Radijo stotis RS2. RS2. 97 ir 8 FM.
97 ir 8 FM.
Visada draugiškiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politika su ženklu S, laidos suaugusiems šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas. Ir šiandien iš esmės šventinė diena, rytoj vasario 16-oji. Ir ta proga aš pasikviečiau į studiją Ireną Vasinauskaitę, sąjūdžio pirmeivę, visuomeninkę. Sveiki, Irena.
Labas.
Na, šventinė, iš tikrųjų šventė. Bet aš prisimenu, Irena, papasakosiu trumpai, kad mažiau kalbėčiau šiandien, noriu, kad pati kalbėtum. Prisimenu šimtmetį šventėm. Nu, prieš kiek čia laiko? 18 metais, ar ne?
Nu, prieš 6 metus.
Ir einu su šeima per parką ir ateina tokia jauna šeima, vyras, žmona, vežimėlis stumia. Nu ir visi mes šventiškai nusiteikę, sakom, su šventėm, su šimtuoju gimtadieniu. Sakė, ir man pasakė, eik tu Rusijos kryptimi. Supratau, kad ne visi myli tą Lietuvą. Kažkaip arba myli taip savotiškai, Irena.
Valdžia padarė viską, kad jų griekus, jų bjaurumą, jų nepagarbą piliečiams žmonės sutapatintų su valstybe.
Va čia jo, pritariu.
Rusų laikais, tai kai buvo okupantai, lietuviai mylėjo valstybę.
Nors okupuota.
Okupuota. Valdžioj sėdėjo, kolaboravo, tarkim, priešai Maskvos, ar ne? Dabar Briuselio draugai ir mes visi draugai ir Lietuva nepriklausoma valstybė ir valdžia labai nepriklausoma nuo tautos.
Na, rytoj vasario 16, žinoma, Vilnius šves smarkiai, bus sakoma kalba iš balkonėlio. Žinom, kas sakys tą kalbą. Irena, jeigu tau iš to balkonėlio leistus pasakyti kalbą, ką tu sakytum žmonėm ten susirinkusiam? Nebijodama būti nušvilpta ar ten...
Tai tegul švilpia, aš čia kažkaip to švilpimo nėra baisu, švilpimas tai nešaudimas kaip Ukrainai. Bet esmė štai kokia, aš bandyčiau paprašyti žmonių netikėti tais, kurie rinkiminių kampanijų metu kalba, o žiūrėti, ką jie daro. Nes praėjo nuo 90 kovo 11, gi šitiek metų praėjo, kad mes matytumėm, pažintumėm, suvoktumėm ir pradėtumėm galvoti, kodėl mums daug kas kainuoja brangiau, o jie vis tiek gerai gyvena. Jie negyvena taip, kaip mes, turiu omeny žmonės valdžioj. Tai vat profesoriui, kurį aš didžiai gerbiu ir vertinu už tą laikotarpį, kai jis iš tikrųjų buvo paskeltas faktinių valstybės vadovų dviems metams, 90-92 metais.
Čia apie Vytautą Landsbergį.
Aš kalbu apie profesorių Vytautą Landsbergį. Jis iš tikrųjų buvo vertas to, ką jis padarė. Dabar skaitydama masę dokumentų to laikotarpio prisiminimų kitų politikų ir signatarų, aš matau, ką šitas žmogus galėjo padaryti, kai jo vietoje ne kiekvienas būtų padaręs. Tam reikėjo turėti ir užnugarį, turbūt susitariant su Algirdu Mykolu Brazausku, tai yra ir Lietuvoj su šita kolaboruojančia partija, ir turėti begalinį ir rimtą užnugarį išeivijoje. Tuo metu iš žmonių pretendavusių į politiką nepriklausomybės akto signatarus nedaug žmonių turėjo užnugarį, kaip aš sakau, stogą išeivijoje.
Tas buvo svarbu tuo metu?
Tas buvo be galo svarbu, todėl kad ambasadų nėra, diplomatinių santykių nėra.
Izoliuoti mes iš esmės
buvome.
Taip,
niekas nepripažįsta. Ir turėjo kažkas pasakyti, kad mes iš tikrųjų jūs palaikysim, jūs galite skelbti, nes dabar, kai prisimena signatarai, tai tas skelbimas irgi įvyko labai komplikuotai. Tempė. Tai va, tai aš tiesiog padėkočiau profesoriui už tai, ką jis padarė mūsų faktinė valstybės vadovui. Ir tiesiog paprašyčiau neįžeidinėti Lietuvos žmonių, kai su jais kalba. Priminčiau, kad sausio 13-91 jis atsidaręs langą, žmonės kreipėsi mylimieji. Šito nebuvo pasakęs nei vienas politikas pasaulį, negirdėjau, nebent parašyta niekur neskaičiau. O dabar jis kartais to žmonės, kurie sausį apgynė parlamentą, stovėjo aikštėje arba buvo viduj, jis pavadino fašistais ir visaip kitaip. Visada reikia galvoti žmogui sakant, kad tu esi kvailas, kad tu esi priešas, kad tu esi vatnikas. Kitam sakai, o kas tu pats esi? Na. Jeigu dar įmanoma tą suvokti, aš pabandyčiau apeliuoti į profesoriaus sąžinę, nes, nu, negaliu patikėti, kai sako, kas meluoja, tas ir vagia, ir kai tai yra faktas.
Tai yra faktas, aš taip pritariu. Nes tiek, kiek dabar vagiama Lietuvoje, aš, nu, apie mastelius kalbu, ne apie konkretų vieną ar kitą.
Valstybė niekada neturėjo tiek ko vokti.
Bet iš tiesų, tai ir viskas, ir daug kas yra įteisinta įstatymais. Nu, paimkim tą pačią energetiką. Gauna tvo elektros sąskaitą, pasirodo, valstybė pakėlė ten tą mokestį, žmonės sako, kaip čia taip gali būti. Pasirodo, gali.
Galima todėl, kad jie reguliuoja, nesvarbu, kad ten daug tų vadinamų, nepriklausomais vadinamų, nu. Bet abonentinis mokestis, ūkiškai sakant, tai yra valstybės kompetencija.
Ir kainai nori, pasirodo,
reguliavimo tarnyba. Tai kaip nori, taip sureguliuoja.
Man patiko čia, klausė to reguliavimo tarybos, to pirmininko. Sako, tai kaip čia taip pabrango, padidėjo tas mokestis už elektrą. Tai sako, žinot, va čia perdavimo tie tinklai, ten visi skirstomieji tinklai. Žodžiu, ten pabrango, tai ir mes pakėlėm. Tai, o kodėl ten pabrango, taip jau atsakymo ir nėra.
Ne, ne, sako, žinote, dabar pabrango, bet balandžio mėnesį atpiks. Balandžio mėnesį, kai baigsi šildymo sezonas. Bet kai baigsi šildymo sezonas, ir dujos, ir elektra, nu tai dujos, be elektros irgi nepatieksi. Aš net namo šildyti negalėčiau, jeigu dinktų elektra.
Bet kitaip tariant, mes tokiose užgavėnėse gyvenam, ar ne?
Irina. Logiška, todėl, kad už tai ir nori uždrausti konkurencinę šventę užgavėnės dabar.
Čia buvo tokių, kurie demonstratyviai tokie iškilios personas Lietuvos žinomas, sakė užgavinės čia viduramžių šventę ir jinai apskritai nereikalinga Lietuvoje.
Tai aš sakiau, valdžia konkurencijos nemėgsta ir suranda savo tokių influencerių, kurie sako, nu neleiskim tiem žmonėms laisvai vieną dieną metuose vaikščia su kaukiam. Kai valdžia kiekvieną dieną keičia kaukės.
Vieną dieną kartus.
Taip, jie būna tolerantiški, mylintis, baudžiantis, kainas keliantis. Ten turbūt atskiria spinta kiekvieno valdžios vyro ir moters kabinete yra kaukiams.
Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė, šiandien radio studijoje, dabar trumpa per traukėlę.
97 ir 8 FM. FM. Visada smagiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir artėjančių švenčių proga šiandien politikoje su ženklu S. Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė, visuomeninkė Šiaulietė. Irena, mes kalbam, nu nelabai gražiai mes čia kalbam apie tą meilę valstybei. Ar ta
pasakysiu
realybė?
Kodėl. Pasakysiu kodėl. Todėl, kad vakar buvo meilės žmogui diena.
Taip.
Kaip yra mylimas žmogus, tai žmogus pradeda mylėti valstybę. Ta meilė nuvertėja. O mes su tavim dabar sėdim tarpušventi. 15, ar ne tarp 14 ir 16.
O prieš tai dar užgavenės buvo, čia kalbėjom.
A, tai užgavenės buvo trankios, kadangi visada tai būna, kai nori valdžia ką nors arba valdžios influenceriai uždrausti, tada jos būna superinės.
Ir kaip čia yra, vat, iš tikrųjų laidos tema, tai kas čia vyksta mūsų mylimoj Lietuvoj? Na, aš prisimenu ir kalbėjom, kad nuvagiama yra labai smarkiai ir čia kalba ne apie bandeles iš parduotuvių, o apie kur kas didesnės sumas, čia mes galim pavogti stadioną, galim ką nori ten nu, pavogti iš tavęs, padidint mokesčius, paskui sakyčiau, taip reikia Lietuvai.
Aš su tokio amžiaus, kur prisimenu terminą, rusiškai sakydavo vor v zakone. Legalus, įteisintas vagis.
Įteisintas vagis.
Tai jeigu tu gali priglausti valstybės milijonus ar milijardus pagal įstatymus.
Tai yra gerai.
Tai tu esi įteisintas vagis. Nes vagi iš valstybės, o valstybė tai žmonės, kurie... Tragedija, žmonės nesupranta.
Paaiškina žiniasklaidos priemonėm, ką reikia kalbėti ir kaip, ir ko nekalbėti.
O paskui pasako, nu va, vienas toks buvo, tai jisai pralošė.
Pralošė daug milijonų kažkaip.
Pralošė ir didėja. Iš pradžių 27, paskui 30, dabar sako, ale 40.
Ten iš tikrųjų tos sumos nu, yra iki galo neaišku.
Kiek paprank stadionas, o stadionas.
Ir daug mūsų tarnybų prižiūrėjo tuos pinigus ir visą kitą.
Pala, kaip ten sakė šitas žmogus, FNTT vadas tokia...
Kiškis.
A, Kiškis, va tokia įdomia pavardė. FNTT vadas Kiškis.
Nu. Nu, yra pavardžių.
Nu, jeigu pavardė atspinti žmogaus darbą, tai jis gali pasakyti, kad sistema veikia nepriekaištingai. Arūnai, o jeigu sistema būtų veikusi priekaištingai, kiek
gal
būtų pralošę?
Sugavę,
ne, tai kiek gal... būtų pralošę?
Mhm. Dar daugiau sakot.
No.
Aš tik galvoju, gal jeigu sistema veiktų priekaištingai, tai gal būtų sugavę.
Irgi sutikčiau.
Nes
čia, ilgiau
mes gal netom kategorijoje mastom. Suprantat, jie galvoja, kad jeigu pavyksta kažką pavogti arba nuskriausti žmonės, tai sistema veikia nepriekaištingai.
Nu, tai ir sakau.
Aš, Irena, prisimenu švenčių progą. Atsimenu tuos senus laikus, nepriklausomybės pati pradžia, mes tikėjom Lietuvą, aš ir dabar dar tikiu.
Aš irgi tikiu, Lietuvą aš tikiu.
Bet aš prisimenu, ką noriu pasakyti, atsimenat, kaip žmonės aukojo auksą valstybei, nešė saujomis juvelyrinius dirbinius.
Ir visa giminė man aukojo, prisimenu.
Tai buvo toks tikėjimas, ko... o dabar, vat, pavyzdžiui, įsivaizduos, kad taip gali būti.
Nu, dabar žmonės viešai įspėjo, kad jie savo einamosiose sąskaitose turi 22 milijardus, tai broliai lietuviai, jūs turėkite omenyje, kad jūs turėsite padėti kompensuoti valstybės gynyboje tą sumą, kurią mes nepriekaištingai veikiant sistemai praradom.
Mhm. Tai, nu, iš tikrųjų, ten yra... Tie indėliai 22 milijardai, čia taip dabar sakoma, tai yra ir gyventojų, ir įmonių iš tikrųjų indėliai.
Tai aš šitą ir suprantu, bet kai akcentuoja einamosiose sąskaitose.
Na, einamosiose, tada... tai čia jau yra kita kalba. Aš manau, kai einamosiose, tai čia daugiau įmonės liečia. Žmonės nedaug.
Gyventojų einamosiose sąskaitose.
Mes kalbam apie iš tikrųjų lėšas gynybai. Nu, tų lėšų reikia. Mane labiausiai tai yra...
Ir žiūrint kam.
Žiūrint kam, bet... Na, mane labiausiai piktina vakar. Žiūrėjau televizijos laidą, LRT, Lietuva kalba ir ten sėdi ekonomistai tie... Nu, aš tai norėčiau sakyti kabutėse ekonomistai. Ir aiškina, kad neapmokestinamas pajamų dydis yra per daug padidintas. Nu, tie ubagai per daug, per mažai mokesčių sumoka tie varguoliai, kitaip šnekant. Kitas dar aiškino, tiesa ne televizijos laidoje, kad reikia pensijas apmokestinti, va ir bus pinigų. Reiškia, tie varguoliai turi išlaikyti tą gynybą visą. Ant savo pečių atnešti.
Žinai, kas man yra baisiausia, su vienu tokiu varguoliu visai neseniai to klausimu diskutavom. Tai yra šaukiamojo amžiaus žmogus. Ne, sako, aš jų neginsiu. Sakau, palauk. Tu Lietuvą ginsi, ne juos. O žmogus sako, aš jų neginsiu. Jeigu žmogus sako, šaukiam amžiaus, kad jis negins valstybės, man sunku suvokti, kad laisvo norų vėl auksą valstybės gynimo fondui galėtų aukoti žmogus. Tai yra nešti savo turtą, jeigu jis jos ginti nenori.
Čia apie žiniasklaidą kalbant, klausiausi radio laidos vienos, kur na, ta visuomeninė nacionalinė mūsų. Kur ten akivaizdžiai atrinkinėja tos pašnekovus telefonu, kurie skambina.
Žurnalistai gauna paruoštuką, čia mano lapas tai tuščias, aš
ir žinokit, ten absoliuti dauguma ten pensininkų skambinusių sakė, aš savo namą parduosiu, butą parduosiu. man negaila, ta prasme, na, iš tikrųjų, gal iš tiesų tas žmogus, aš galvoju, gal jis parduotų tą namą už Lietuvą.
Aš dabar Ukrainai aukoju su didžiausiu pasigardžiavimu visą tą juokingą sumą, kurią man prie pensijos pridėjo dabartinė valdžia. Aš tiesiog iš principo atiduodu ukrainiečiams, nes dabar jie gina ne tik save, bet ir mus.
Ach, Irina, pagalvojau, taigi šiandien turėjo būti Alvydas Medalinskas studijoje, ar ne?
Turėjo būti.
Ir turėjom pakalbėti apie Ukrainą. Aš to žmogum vieninteliu, ko gero, pasitikiu, ką jis kalba ir kaip kalba, nes jis iš tikrųjų ten būna daug Ukrainoje. Dirba.
Jis dabar faktiškai ten gyvena ir jo informacija yra pati patikimiausia, iš tikrųjų.
Jo, jis man pats patikimiausias ir objektyvus žmogus ir, na, gaila, negalėjo laiku grįžti į Lietuvą, ar ne?
Bet jis pažadėjo visgi
sugrįžti.
Pažadėjo sugrįžti. Tai va, ir jo patirtis šiuo metu labai reikalinga.
Irena Vasinauskaitė šiandien politikoje su ženklu S. Sąjūdžio pirmėjoje visuomeninkė, dabar trumpa pertrauka.
RS2. Radijos stotis RS2. 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam ir šiandien kalbuosi su Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė ir, na, tokia prešventinė laida, nors nelabai linksmai čia mums gaunasi. Irena.
Tai nieko, kaip sakė Ozolas, iš nevilties viltis. Nu, išauginkim, iš didžiausios nevilties tą viltį.
Ne, svarbiausia, na, neprarasti, aišku, sako žmonės, ar ne, vilties. Nors man ir kalbėjom apie užgavenės, kad mūsų valdžia labai mėgsta keisti kaukės, kitaip tariant, ji meluoja dažnai. Man vienas politikas šitoks Vilniuje klausė manęs, kodėl va ta ana politikė, va, ja, žmonės vat mylė, reitingai aukšti. Žinai, aš sakau, labai turiu paprastą atsakymą. Nu, nemeluokit, nu. Ta prasme, jeigu negalite tiesos sakyti, tai patylėkit bent jau. Bet nekeiskit tų kaukių, neaiškinkit, kad gyvenimas gerėja čia visiem. Nu, yra burbulas Vilniui, kuriem gerėja, tai net nebejoti. Nu, abejonių nėra, iš tikrųjų. O dabar skaitau. Mačiulis šiandien tą ekonomistą banko, žinai, sako, nu, jokios infliacijos nėra, viskas taip daug maž nebebranksta, nu, aš kai nuinu į parduotuvę, man viskas branksta.
Žinai, kaip yra su tais influenceriais, jie tiesiog kartais pasisiūlo, kaip žmogų aprengti, ką žmogui, kokį interjerą pakeisti, baldus, tai pasikviesk Mačiulį, kai jis apsiprekint, gal jis tau padės pigiai apsiprekint.
Ne, aš matau, kad, pavyzdžiui, taip būtiškai pašneikėsim švenčių progą, nu, mačiau, kad aliejus labai atpigės ir, iš tikrųjų, palygint, kas buvo prieš porą metų, tai, nu, atpigės. Nu,
negali daryti reklamos, bet tai mūsų lietuviškas, Ukraina dabar jau turbūt nebeimportuoja, aliejus ne visas galėjo atpikti, pasakysiu tau kaip šeimininkė.
Gal ne visas, jo.
Bet... Ten, kur alyvogės yra plantacijos nukentėję,
šitas
keturgubas, už tai reikėjo kitą aliejų atpiginti. Šitą aš irgi žinau.
Nu va, nu va, būtiškai pašneikėjom, bet koks gyvenimas, mes ant žemės vaikštom, Irena.
Taip, be abejo.
Ne kaip kai kurie, kurie pakyla ir nenusileidžia. Vytauto Landsbergio sūnus, V.V. Landsbergis, režisierius, rašytojas, jis čia Facebook'e klausia tokį klausimą. Aš taip, pavyzdžiui, aš galvoju, nu čia yra provokacija. Jis paklausė taip, kodėl žmonės taip nemyli Landsbergio? Jis paklausė, čia sūnus paklausė apie tėvą, viešai. Irena, kodėl taip nemyli? Aš, pavyzdžiui,
myli kai kas. Aš faktinio Lietuvos vadovo vietoj pirmiausia sūnui pasakyčiau žiaurę pastabą, kodėl į klausimą galima įdėti tokį teiginį.
Taip čia yra.
Jis nori žmonėms pasakyti turbūt, aš norėčiau tęsti tą diskusiją, bet jūs jo nemylėkit. A taip sūnus sako apie savo ne, tėvą?
Aš taip vat, todėl ir vertinu, kaip provokacija. Mm. Bet ten kažkas pasisakė iš šiauliečių.
Ir... Nu, šiaulietis išvardijo visą plejadą, kad ne visi nemyli, negali būti, nes yra žmonės, kurie myli ir pateikė ten tam tikrą vardinį sąrašą.
Šurajevai ten.
Šurajevas.
Ir buvo ten... užblokuotas.
Taip, taip, jis iš karto buvo užblokuotas, nes prieš tai širdutę uždėjo, čia Šiauliuose nesenai viešėjus yra Sačiapaitė.
Tai sako, ir irgi buvo užblokuota.
Nu, tai ten, žodžiu, jos ten taip tvarkingai sudorojo ir baigėsi ta demokratija. Tu, žinai, man visą laiką sakiau, kai teisiu į radiją, tai aš tavęs paklausiu, nes tu vis tiek daugiau žinai rinkiminės kaukės. Priešingai, negu sako politologai, aš noriu pasakyti, kad man visiškai patiko socialdemokratų pozicija be reikalo nekandidatuoti prezidento rinkimuose. Mhm. Visi sako, negerai, partija skista, kandidato turi, bet nekelia bijo. Bet kodėl žmonėms nėra sakoma, nu ne vienas politologas ir niekas nepasakė, man, pavyzdžiui, patiko šitas reikalas. Jeigu tu nelaimėsi, kodėl turi išleisti krūvą pinigų, balamutyti žmonėms protus ir tie pinigai bus iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirta partinė dotacija?
Čia, suprantat, Irena, paklausė, aš atsakysiu.
Aš dabar paklausiu.
Toliau, mano galva, Lietuvoje nėra politologų, yra propagandos darbuotojai.
Influenceriai.
Influenceriai, kurie tarnauja kažkam, nu, didžioji dalis. Ir mano galva, kiekvienas politologas turėtų užsidėti didelį ženklą, bent jau kokios jo pažiūros yra. Aš neklausiu apie šeimininką. Nes ir žurnalistai, tarp kitko, taip pat. Koks tavo šeimininkas ir kam tu dirbi? Nes dabar, tai va tokia mano pradžia, o dėl, manau, kad socialdemokratų sprendimas ir Blinkevičiūtės Vilijos buvo toks, konservatoriai labai norėjo, kai dalyvautų, nes jis atimtų balsų iš Nausėdos, tai vienas, antra, tai buvo šiek tiek netikėta daugumai, vis tiek, nu,
nu, bandė užšachuoti įvairios diskusijos iki socialdemokratų suvažiavimų irgi buvo, ai, jinai padarys taip,
Aš manau, kad tai buvo sąžiningas sprendimas, nėra, kaip Irena sakei, ten jaukti žmonėm galvų.
Man labai patiko tas sprendimas, aš tiesiog paplojau prie teliko, kai išgirdau, kad atsirado, faktiškai, galbūt su dabartinė propaganda partijai, tai yra, nu, galima manyti, nelabai populiarus sprendimas, bet jis yra teistingas valstybinės rinkėjų
na,
atžvilgiu.
Tai, kas vyksta tarp prezidento ir valdančių, čia turiu galvoju konservatorių partiją, na, aš galvoju, kuo čia viskas baigsis, nes kiekvieną dieną iš tikrųjų tas laužas, na, vis kuriamas didesnis. Aš nesakau, kad prezidentas nedaro klaidų.
Bet pradėjo tai konservatoriai, nedavė jam nei 100 dienų. Negražiai elgtis. Nu, pradėjo mano buvusi gimtoji partija. Nu, negaliu nepykti. Nu, aš irgi niekada nebalsuoju už bankininkus. Nu,
aš kažkaip, Irena, manau, kad konservatorių partija yra pakankamai daug protingų žmonių. Ir Šiauliuose taip pat, žinau, protingų žmonių. Nu, tokių pakankamai dorų jau šiais laikais.
Bet jie visi nori būti rinkiminiam sąraše ir aš esu mačiusi, kaip bet... konservatoriai sudarinėja rinkiminius sąrašus. Didelis toks biliardo stalas sudėti sąrašai eina aplinkui partijos grėtinėlę ir aha, šitą pavardė.
Tas nusipelnė gyventi geriau, tas geriau.
Ne, šitas į apačią, tas į viršų, tas į apačią. Aš taip stovėjau kamputį ir žavėjausi tokiu sąrašu sudarimu.
Tai yra nepriekaištingas sąrašo sudarimas.
Ant biliardo stalo pasiklojus.
Nu, va, čia jau simboliškai yra.
Tada ir prasidėjo lošimai Lietuvoje.
Jokaujam. Tai, na, iš tikrųjų, tai va ta politika, tas, na, tiek eskaluoti tą operos bilietus tos Londone. Aš manau, kad tai žmonėm, daugumai žmonių, tai yra tiek nereikšminga.
Tai nebuvo prezidento atostogos ir šventinė kelionė pas, va, po pertraukos, jeigu prisiminsi, pasakysiu, kas čia atsitiko Lietuvoje. Tai buvo prezidento darbinis vizitas. Darbas. Ir eina visos reprezentacinės ir kitos lėšos, jo labiau, kai jos apgailėtinė juokingos.
Pašnekėsime po pertraukos. Irena Vasinauskaitė šiandien politikoje su ženklu S.
Čia radio stotis RS2. Thank you. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Politika su ženklu S tęsiasi, Irena Vasinauskaitė šiandien laidoje. Ir kalbamės, nu, mano klausimas labai paprastas, aiškus, nežinau, koks atsakymas bus. Tai kuo baigsis konservatorių karas su prezidentu? Rinkimais.
Konservatorių kandidatė turėtų pralošti.
Į antrą turą, sakot, neturėtų išeiti, ar ne?
Aš bent norėčiau, kad kristų iš pirmo turo. Su visu jos profesionalumu, buhalteriškų, finansiniu, su visais frikliui su minėtais, sumokėtais milijardais. Aš turiu omeny Posnoro banko žūties šitą auditorių. Jinai turėtų pralošti.
Bet žinot, rinkėjai yra drausmingi.
Ir jų yra daug. Jie dabar sukūrė daug darbo vietų, visokių VŠI, žmonės norės išsaugoti darbus, bandys rinkti tos pačius.
Daugiai teisintų tų visų vagiukų.
Aš turiu pasakyti, kad aš niekada nebalsavau už Nausėdą, nes jau sakiau, kad aš niekada nebalsuoju už bankininkus. Dabar dar ir žinau, kad yra pobailis šitas žmogus, nes šitiek tyčiotis visą kadenciją konservatoriams, net pat bailiausias Kiškis, tai ne FNTT turiu omeny, turėjo neleisti savo, o dabar šitas, visgi žadėjau prieš pertrauką, tai pasakysiu, bilietų skandalas čia, vizito metu, reprezentacinė išvyka, visose dabar įsiaiškinau...
Apie Londono operą,
apie biletą, kuris kainavo tiek, kiek kotletas, daugmaž ten vienam žmogui 200 eurų. Ir esmė ta, žmonės, kai ką nors užpuola, tie, kurie visą kadenciją puola žmogų, o tas nesugeba apsiginti, jūs pagalvokit, kas nukenčia dar. Ne ambasadorius. Kas greta ambasadoriaus visą laiką buvo? Viena talentingiausių Lietuvos režisierių.
Na, ten...
Zickytė, vat jinai gavo dabar, pažiūrėkit, šitą režisierį užčiauptą ilgam ir Lietuvoje lieka vienintelis garsus ir valstybės užsakymus filmų siužetams, netgi poetams išdavikams gaunantis, vienintelis režisierius šiuo metu liko Lietuvos padangiai kūrintis. Taip, kalbantis apie meilės ar nemeilės savo šeimos nariams.
Na, aš nežinau, bet man tos kovos tokios dirbtinės, aš tai niekad... Ir aš asmeniškai niekada nelaikiau ir nelaikau žmonių kvailais. Gali jie būti visokie, visokių žmonių yra. Bet aš manau, kad visi pakankamai gudrus ir protingi. Ir dauguma mato, kad čia vyksta cirkai tokie. Na, nori tą apkaltą arba gazdina prezidentui apkaltą, kurią parengti iš tikrųjų yra sudėtinga.
Arba ne visi žmonės netgi girdėjo apie tos bilietus, apie tais...
Nu ir ten, nu, dieve mano, jeigu tai čia būtų problema Lietuvos.
Ne, bilietai yra svarbiau negu 30 praloštų arba imituojant praloštų 30 milijonų. Bilietai yra svarbiau negu statomas avantiuristinis stadionas. Nu, tiesiog svoriai nevienodi šitą.
Irena, jūsų nuomonė to stadiono nereiktų statyti apskritai.
Aš pati dėvė, mano, nu kam reikia tokio prabangaus taikinio? Galima pastatyti pigesnį. Šiaulių areną, va dabar vienas skaitytojas pranešė, kad stiklai skyla. Stiklai skyla. Kodėl Šiaulių arenui šios dienos publikacija? Skyla stiklas. Prisimeni, kai ją statė, buvo įlinkę perdengimai šitoje arenui.
Nebuvau tam procese, taip
sakant. O aš pro šalį važiavau ir niekaip nesupratau, kodėl ten toks pilvas įdubęs į vidurį. Tuo metu, kad ten buvo tik tie greučiai. Šįryt paskaičiusi, kad Šiaulių arenos stiklai skyla ir kad tai susiję su renovacija, aš tada prisiminiau tą pirminį broką, jis buvo pakankamai plačiai aprašytas ir spaudoj, su įlinkusiom perdengimais. Tai ko norėti? Ar neužtektų Šiaulių arenos? Atsiprašau, kad labai jau taip ciniškai Šiaulių areną taikiniu parinkau. Bet...
Nu, mes čia saugiausias miestas Lietuvoje, mums Vilnius pavydė. Žinokit, tu prieš raketinį, prieš lėktuvinį
sistemą. Nu gerai, nu, manykime, kad tos sistemos
ir
veikia.
Ir tada yra, na, va čia milijonai kažkur dingsta, tarp kitko ir pensijų fondo, ten milijonai tie.
Žmonėms, tarp kitko, sakė, neduokim, išleis, nusipirks mašinas, praloš. Tiesiog aš galvoju, viešpatė, kiek čia vangų ir kitų tenai.
Bet vat jokingiausia, kai sakė, jeigu leisim iš antros pakopos žmonėms susigražinti tos pinigus, nu, vat, sulaukia pensinio amžiaus, jie išleis, bet jie, Irena, tai jie išleis, nu, savo pinigus. Gerai, ten tos mokesčios valstybėj sumokė ir atsijimu, bet tai yra jo pinigai. Tai yra žmogaus pinigai, tai, nu, ir jam reiktų paaiškinti, kad, nu, jeigu tu išleisi tavo pensiją, žinai kokia. Tai, bet visi pagalvotų, nu, bet, žinai, nu, mano pinigai, aš ką noriu, tą darau.
Man atrodo, tada, kai kilo šitas vajus, kad negalima atiduoti, kad žmonės išleis, jau tada tų milijonų nebuvo pensinėse fonduose.
Nu, ten Lietuvoje čia nedaug pralošė, iš tikrųjų, ten Estijos daugiau nukentėjo čia. Ir, nu, aš taip tikiuos, kad, nu, čia ministras sakė, kad nenukentė žmonės. Nu, aš tikiu ministrais.
Taip, ypač po snoro griūties nenukentėjo, kiek prisimenu. Šitą.
Labiausiai tai tikiu užsienio reikalų ministrų, iš tikrųjų, sąžiningai. Ypač po tokios užsienio politikos.
Nu, negalima taip, nu, negalima, klausytojai nesupras paskui galvos, kad tu iš tikrųjų.
Giri, ar ne?
Taip. Lietuvos Respublikai per visus trim, kiek ten suvirš nepriklausomybės metų, niekada nebuvo tokios tragiškesnės užsienio politikos. Niekada nemačiau tokių beviltiškų diplomatų veidų išėjusių. Niekada nemačiau Petro Vaitekūno taip įsiutusio. Kalbančio viešai, diplomatiškas paprastas vaikinas, sąjūdžio žmogus. Ir būtent dėl užsienio politikos.
Ir čia staiga, Irena, vėl Seimo narių kanceliarinės išlaidos. Kokį telefoną
nusipirka? Nu, tai reikia pridengti skandalą tokį kapitalinį, nes kiekvienas žmogus, ar bilietai, ir kanceliarinės išlaidos, ar čekiukai, tai aišku, kad čia yra mūsų politikų kiaulystė, amoralumas, kai žmonės blogai gyvena. Bet tam žmogui, kuris blogai gyvena, pasaky, kad vat šitė tai gerai gyvena, kapeikas leisdami centus. Tai tada milijonai gali plaukti į kazino ir kitokius.
Milijonai plaukia, taip sakant.
Į statybas prabangės ir bereikalingas. Bet aš tai noriu pasakyti, baigėsi čia ta mūsų laida, ko gero, ar ne?
Taip.
Tai turiu pasakyti, kad iš kiekvienos beviltiškos situacijos vis tiek kišo viltis. Ir Lietuvą mylėti reikia, o renkant politikus įvairių lygių rinkimuose. Reikia mylėti save. Ir ne prieš ką nors balsuot, ne ten visokiom švituokliam politiniam leisti švituoti visas puses. Reikia rinkti politiką savo. Netikėkit politologais, kurie sako, kad politikas turi kalbėti kaip politikas. Politikas visų pirma turi būti žmogus.
Ir žiūrėti į darbus, iš tikrųjų.
Turi būti žmogus, žiūrėti į žmonės ir dirbti žmonėm.
Aš kažkaip dar mėgstu paskutiniu metu vis pasakyti, nemeluok savo. Na, va, tas irgi svarbu. Nemeluoti savo pirmiausia.
Nu, bet tie rūpužės valdžioj, Arūnai, tie rūpužės valdžioj baigė įtikinti, kad naiviai tikėdamas ir kalbėdamas savo arba mintis įgarsintamas kitiem, išsigasti, kad tu pats nemeluotum.
Na, tai...
Aš jau taip darau. O, taip ir sustoju, vidinis cenzorius suveikia.
Bet, Irena, man vis tiek norisi tą viltimą užbaigti ir iš tikrųjų ir mylėti Lietuvą, o ne valdžią.
Taip.
Nes yra skirtumas vis dėlto, ar ne?
Taip.
Tai va. Ačiū, Irena, kad buvot laidoje. Klausytojams dar kartą primenu, šiandien laidoje buvo Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė, visuomeninkė šiaulietė, o Šarūnas Limantas, kaip visada atsisveikindamas, sakau, ir te padeda mums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Sudėjau.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.